Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya Waethiopia huko Saudi Arabia wapo mashakani wakati wakijaribu kurudi nyumbani baada ya kuamriwa kuondoka kwenye taifa hilo la Ghuba. Machi 29, Saudi Arabia ilizindua kampeni ijulikanayo Nation Without Violation, ikiwapa onyo wahamiaji wote wa kigeni wanaoishi huko kinyume cha sheria siku 90 za kuondoka nchini humo bila ya kupatiwa adhabu. Waliambiwa wataweza kurudi nchini humo baadaye baada ya kufanya utaratibu wa visa za wahamiaji kuingia nchini humo. Mpaka kuanzia mwanzoni mwa mwezi Julai, raia 111,000 wa Ethiopia walikubali kuondoka Saudi Arabia na raia 45,000 walifanikiwa kurudi salama Ethiopia, kwa mujibu wa Meles Alem, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia. Hata hivyo, watu wengine wameendelea kukwama kwa ajili ya kukosa viti kwenye ndege zilizojaa. Vikosi vya serikali ya Sudan Kusini vinakaribia makao makuu ya vikosi vya waasi vinavyoongozwa na makamu rais wa zamani Riek Machar, ofisa mmoja wa Umoja wa Mataifa anasema. David Shirel, mkuu wa ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, alisema maelfu ya raia wamekoseshwa makazi katika maeneo kadhaa ya jimbo la Upper Nile wakati wanajeshi wanasonga mbele kwenda kituo cha waasi katika mji wa Pagak huko kaskazini mashariki. Shirel aliwaambia waandishi wa habari mjini Juba jana Jumatano kwamba kumekuwepo na mapigano makali kati ya jeshi linalojulikana kama SPLA na vikosi vya upinzani vinavyojulikana kama SPLAIO. Umoja wa Mataifa unaonya kuongezeka kazi zinazofanywa na kundi linaloongozwa na mmoja wa watu wanaotafutwa duniani baada ya Marekani na Uganda hivi karibuni kusitisha msako wao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ripoti inasema kazi za kundi hilo la ugaidi zimeongezeka katika eneo la Garamba National Park, mahala ambako wapiganaji wamekuwa wakishutumiwa kwa uwindaji haramu. Marekani na Uganda mwanzoni mwa mwaka huu zilisitisha juhudi za jeshi za kulitokomeza kundi la uasi la Lord's Resistance Army LRA na kumkamata kiongozi wao Joseph Kony, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Marekani na Uganda ilisema kundi la LRA lilishiwa nguvu na sio kitisho tena nchini humo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili leo mjini Paris nchini Ufaransa kwa mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron juu ya namna ya kupambana na ugaidi pamoja na kuadhimisha sikukuu ya kitaifa ya Ufaransa ijulikanayo Bastille Day, ikiambatana na maadhimisho ya miaka 100 ya vikosi vya Marekani kuingia vita vya kwanza vya dunia. Mwaka mmoja uliopita, Rais Trump alielezea Paris kama ipo nje ya uthabiti na ipo hatarini sana kwa sababu ya magaidi wanaendesha harakati zao huko. Hivi karibuni alieleza kwamba mashambulizi ya kundi la Islamic State IS mjini Paris yanahitajika kuangaliwa kwa makini na kupatiwa suluhisho. Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu aliyekuwa amefungwa nchini China, Lu Shibo, amefariki leo akiwa na umri wa miaka 61 kufuatia maradhi ya muda mrefu ya saratani ya ini ambayo yamesababisha kifo chake huku kukiwa na utata juu ya maisha yake. Lu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye kwa muda wa miaka 8 iliyopita alitumikia kifungo gerezani, amefariki katika hospitali moja ya Xi'an nchini China. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio, na wewe unayetusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika VOA Swahili ndani ya Facebook, ikiwa ni muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunazungumzia mashambulizi yaliyotokea katika eneo la Lamu nchini Kenya, na baadaye tutazungumzia sakata la mtoto wa rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza na mwanasheria wa Russia na kuleta gumzo kubwa na kuwepo uwezekano wa kuvunja sheria za kampeni za hapa Marekani. Ninayekukaribisha ni mimi Idi Ligongo. Na moja kwa moja katika Kwa Undani hii leo tunaelekea mpaka katika kaunti ya Lamu, ambapo kulikuwepo na taarifa leo majira ya alasiri kwamba wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab waliteka gari aina ya Prado, gari ambalo lilikuwa likiwa na watu sita akiwemo afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Kenya. Na taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa, watu watatu wamepoteza maisha kutokana na tukio hilo, na tunaye mwanahabari wetu kutoka Mombasa nchini Kenya, Liberty Adede, ambaye amekuwa akituchimbulia zile taarifa ambazo zipo huko nchini Kenya juu ya tukio hili, ili kuweza kufahamu kile ambacho kimetokea kwa kina. Liberty Adede, kwanza tungeanza na utangulizi, labda tupe taswira kamili ya tukio hilo la hii leo.
Asante sana Idi Ligongo. Kwanza wacha tuanzie taarifa kumuhusu huyu kiongozi wa ngazi juu ya serikali, Bi Mariam El Maal, ambaye ni katibu wa kudumu katika wizara ya masuala ya miundo msingi na barabara, ambaye kwa sasa tunavyozungumza anatarajiwa kusafirishwa kutoka eneo la Lamu hilo kupelekwa jijini Nairobi kupata matibabu zaidi baada ya tukio hilo. Labda wacha tuende kwa moja kwa tukio hilo. Inadaiwa kwamba zile duru ambazo tumezipata ni kwamba mwendo wa saa 9 alasiri hivi leo, Bi El Maal pamoja na maafisa wengine, maafisa wa ulinzi wake, walikuwa wamekamilisha mkutano ambapo walikuwa nakutana na wanakijiji katika eneo la Lamu. Kumbuka kuna ujenzi wa Lamu wa bandari ya Lamu ambao unaendelea, na serikali kabla ya ujenzi huu kulingana na masharti ya katiba ni kwamba kuweza kufanya mazungumzo na maelewano na watu wa kazi katika eneo ambako miradi kama hiyo inatekelezwa, kupata maoni yao ili kuweza kuyahusisha katika ujenzi na shughuli nzima za serikali. Na ni wakati katika mkutano huo ndipo aliweza kukamilisha na watu hao, watu na wanakijiji ambao walikuwa nakutana nao katika eneo la Lamu, na ikawa asafiri moja kwa moja kwenda kukutana na kamishna wa eneo la Pwani Bwana Nelson Maro, ambaye alikuwa nakutana na watu ambao walitoroka makwao baada ya visa vya mashambulizi Al-Shabaab yaliyotokea katika eneo la Jimba na kule Pandanguo. Walikuwa wametoroka huku wengine wakiwa wameondolewa katika maeneo hatari, na mashambulizi ya jeshi, misako ya jeshi ukiendelea kutafuta watu hao wanaoshukiwa kuwa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakiwahangaisha watu hapo, watu katika eneo hilo. Na ni wakati katika safari hiyo akiondoka katika mkutano huo akielekea Mpeketoni kule ambako kamishna wa eneo la Pwani Bwana Nelson Maro alikuwa, ndipo tukio hilo litokea katikati kwenye barabara kuu ya kutoka Mukoi kuelekea Mpeketoni katika kaunti ya Lamu, karibu Milihoi. Eneo la Milihoi ni karibu tu na msikiti na msitu wa Boni, msitu wa Boni, ambapo watu inasemekana gari lake lilishambuliwa na watu ambao walipichetua risasi na ikawalazimu kusimama. Lakini yale yaliyojiri baada ya kufyatuliana na risasi huyo haijaelezwa. Ni katika swala hilo linasemekana kwamba watu hao ambao wanasema takriban vijana 20 ambao walikuwa wamejihami waliweza kulichukua gari hilo na kutoroka nalo, na walikuwa wameshika magari mengine, lakini hayo pia waliyaachilia, lakini wakakimbia na hili ambalo lilikuwa na hawa maafisa wa ngazi za juu ya serikali. Ndipo katika tukio hilo inasemekana kwamba wale maafisa watatu ambao walikuwa ni maafisa wa polisi walinzi wa Bi Mariam El Maal waliweza kupigwa risasi na kuuawa, na wakati huo huo mama huyu akaweza kujeruhiwa, na inavyosemekana ni kwamba ni kama alipigwa risasi ya bega na pia akajeruhiwa mguuni. Inasemekana kwamba taarifa ambazo bado hazijathibitishwa, lakini inadokezwa kwamba ni katika tukio hilo gari hilo ambalo lilikuwa linasakwa, wakati hao watu waligundua kwamba wanasakwa na maafisa wa jeshi la KDF na wengine wale makomando kutoka kikosi cha GSU ambao walikuwa wamemsha msako, walipogundua kwamba wanasakwa ndipo waliweza kutoroka. Na nasema katika hali ya kutoroka, gari hilo linasemekana kwamba lilianza kubingiria na kushika moto. Bado hilo hatujathibitishwa, lakini tunavyozungumzia ni kwamba maafisa waliweza kufika na kumchukua mama huyu alikopelekwa pale Mpeketoni kupata matibabu na kisha baadaye kupelekwa Lamu, na inasemekana wakati wote kutoka sasa atasafirishwa kupelekwa jijini Nairobi. Taarifa ambazo zimedokezwa na waafisa wa kijeshi ambao kutaka kutajwa nani ni kwamba yuko sasa hivi katika kituo kimoja cha jeshi katika eneo la Lamu, lakini wanasema yuko mzima, anazungumza, yuko katika hali sawa na atakuwa akipata matibabu zaidi katika labda baada ya kusafirishwa kuelekea jijini Nairobi.
Asante sana Liberta Dede kwa utangulizi huo wa kina kabisa juu ya tukio zima na kutupatia picha iliyopo. Lakini eneo hili liko vipi hasa? Manake tunajua hapo Lamu kulikuwa kumeelezwa kuwekwa ile amri ya watu kutotoka majumbani ama kutotembea nje wakati fulani. Sasa hili limetokea wakati hizi juhudi zinafanyika. Mazingira yenyewe ya eneo hilo, watu wa hapo ikoje hasa?
Naam, hili ni gongo, unajua eneo la Lamu hili ni sehemu kubwa sana ya ardhi, alafu inapakana na msitu huu, na huu msitu unapakana katika, unaweka mpaka kati ya Kenya na taifa jirani la Somalia. Na ni katika eneo hili watu wanaishi katika kundi kundi, vijiji vijiji na kutoka. Sasa wakati matukio mashambulio yametokea katika eneo la Jimba na Piki cha Pandanguo, watu waliweza kutoroka, manake walikuwa wanatarajia kwamba huenda kukatokea mashambulizi mengine zaidi, hasa sana baada ya mauaji ambayo yalikuwa ni mauaji ya kinyama ya watu 9 iliyofanyika Ijumaa iliyopita. Sasa ni katika juhudi hizo ndipo kamishna mkuu wa eneo la Pwani Bwana Nelson Maro alikuwa ameenda kuwafikia kuzungumzia kujaribu kuondosha ile hofu. Najua kumekuwa na maswali mengi, watu wakijaribu kupinga na kuuliza maswali kuhusiana na amri hii ya kutotoka nje ambayo ilikuwa imewekwa. Sasa yeye alikuwa anaenda kuwazungumzia, kuelezea kina ambacho unafanyika na ule msako unaendelea kufanyika na jeshi la KDF ambalo limekuwa likishambulia baadhi ya sehemu ambazo zinaaminika kuwa ngome za Al-Shabaab. Na ni katika juhudi hiyo mama huyo akaona ni muhimu kuweza kujumuika na afisa mwenzake wa serikali kuweza kukutana na watu hao, baada ya yeye kukamilisha mkutano na wale watu ambao wanaishi karibu na pale ambapo bandari nyingine ya Lamu inajengwa. So ni katika eneo ambalo kidogo lina changamoto nyingi, kwa sababu watu wanaishi katika vijiji vidogo na ni mashambani na ni msitu na ni eneo kubwa zaidi. Japo wadadisi wa masuala ya kisiasa wamekuwa kiuliza inakuwaje sehemu hii inakuwa ni hatari zaidi, na ndipo sehemu ambapo maafisa wengi sana yani idara nyingi sana za serikali za usalama, serikali ziko kule. Kuna kambi ya jeshi la wanamaji, kuna kambi ya jeshi jeshi la kawaida hilo, na kuna kambi ya maafisa wa polisi katika kitengo cha GSU ambao wanatambulika ni wale wa kiwango cha juu. Kuna kambi nyingine ya jeshi ya maafisa wa polisi katika kitengo cha utawala, na ni sehemu ambayo ina maafisa wengi lakini imekuwa ni tatizo kubwa sana, so kutokana na ukubwa wa eneo hilo. Sehemu zingine ziko na kinamasi, chemichemi za maji, hata kuzunguka labda maafisa wa jeshi kuzunguka katika misako yao inayosemekana kuwa matatizo kidogo. Na picha ambazo zimetokea za ndege pia zimekuwa zikionyesha hali ikiwa si nzuri zaidi ya kimazingira katika eneo hilo.
Sasa tukirejea kwenye mazingira ya tukio hili, ni namna gani, kwa sababu taarifa za awali zilikuwa ni kwamba hawa watu walikuwa wamewekwa mateka na wanausalama walikuwa wanaelekea eneo la tukio. Sasa katika taarifa ambazo pengine mmezipata hapo ni kwamba yalitokea mapigano, na umezungumzia kwamba lilikuwa ni kundi la vijana zaidi ya 20 ambao walivamia gari hili. Mazingira yenyewe ya uokozi yanaelezwa kuwa vipi? Je, kuna wote ambao kati ya vijana hao ambao wanadaiwa kuwa ni magaidi wameuawa?
Idi, hatujapata taarifa kamili, na kwa sababu huyu kamishna wa eneo la Pwani amejaribu kuzungumziwa kutoa maelezo, akasema hawezi zungumza kwa sababu sasa tukio hilo limekuwa liko juu ya kiwango chake. Sasa ni tunangojea taarifa labda kutoka kwa maafisa wakuu zaidi katika serikali waweze kutoa taarifa zaidi kuhusiana na hilo. Yale ambayo tunadokeza haya ni taarifa kutoka kwa watu ambao wameshuhudia visa wa kisa hicho na zile habari ambazo tumezipata kutoka eneo hilo. Hakuna mtu ambaye amedhibitisha moja kwa moja labda kusema hii ni taarifa kutoka kwa idara za serikali ama wasimamizi wa serikali. Na kulihusiana na tukio hilo ni kwamba tu baada ya habari kutoka kwamba walikuwa wameshambuliwa, wametekwa nyara, na ni kama kwa sababu maafisa wa kijeshi wanaendelea na msako katika eneo hilo, waliwekwa kuweza kushuhudia mara moja kumtafuta afisa huyu mkuu wa ngazi ya serikali. Na ni katika hali hiyo ndipo ni kama inasemekana kwamba wale al-Shabaab ni kama waligundua kwamba wanaandamwa, na katika harakati hiyo mara gari hilo likapata ajali, lakini hakujaelezewa vizuri kabisa ni nini kilijiri hadi mama huyo akapatikana. Manake inasemekana taarifa zingine ambazo bado hazijathibitishwa, nasema mara alitembea katika kama mwendo wa kama kilomita 20 kutoka katikati ya msitu kabla apatikane. Wengine inasemekana maafisa wa polisi walimpata, bado hatujapata taarifa kamili. Hizi zote ni kutokana tu na yale tunasikia yanasemwa huko, na hatuwezi kuyachukua kama ndio taarifa kamili.
Na kuna kauli yoyote kutoka kwa serikali, japokuwa hivi sasa uchaguzi ndio umepamba moto hasa kwenye kampeni?
Kufikia sasa bwana Idi, hamna yote aliyezungumzia swala hili. Na viongozi kama Rais Uhuru Kenyatta amekuwa katika shughuli zake za kampeni, na kwa upande mwingine kiongozi wa upinzani Raila Odinga amekuwa eneo la Kiambu kule, ambapo pia kumeshuhudiwa visa vya tafurani kidogo wakati wa kampeni zake, manake magari yake yalipigwa mawe na ghasia kidogo, lakini hali rudi kutulia. Hakuna yeyote amezungumzia, hata maafisa wakuu wa serikali, hakuna taarifa yoyote. Lakini natumai wakati wote kutoka sasa, labda Inspector General wa polisi labda anaweza kutoa taarifa kuhusiana na swala hili, ama waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi, kaimu waziri huyo bwana Fred Matiang'i, labda ataweza kutoa taarifa hiyo, na ama kiongozi yote aliye juu. Lakini kwa sasa yale tumekusia ni taarifa ambazo tumezipata kutoka eneo hilo la Lamu, na labda tunangoja taarifa zaidi. Utakumbuka kwamba Kenya kwa sasa iko na katika hali ngumu, tukiwa ni katika hali ya kuomboleza waziri wa usalama wa ndani ya nchi bwana Joseph Kaiseri aliye kufariki kwake nyumbani. Kuna kifo cha mwanasiasa mwingine mkuu katika taifa la Kenya bwana Nicholas Kiprono Biwott, na pia kuna seneta mwingine alikuwa amefariki hapo awali, seneta kutoka kaunti ya Laikipia bwana Jiji Kariuki, ambaye atakuwa nazikwa hapo kesho. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinatokea serikalini, na masuala kama haya kidogo yanaweza chukua muda kabla tupate taarifa kamili kutoka idara za serikali.
Liberta Dede, shukran sana kwa kutufahamisha kile ambacho kimetokea na kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika tukio hilo ambalo linaendelea kuorodhesha mfululizo wa matukio ya kigaidi katika pwani ya Kenya, matukio ambayo yanafanywa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wameshashambulia mara kadhaa nchi ya Kenya toka katika lile shambulizi baya kabisa katika maduka ya kifahari ya Westgate, alikadhalika katika chuo kikuu cha Garissa, na matukio mengine mengi ambayo tayari yameshafanyika mfululizo katika ardhi ya Kenya, ikidaiwa kufanywa na kundi hilo la wanamgambo wa Al-Shabaab. Kufikia hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na muda si mrefu tutarejea tena na tutakuwa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Endelea kwa nasi ili kupata taarifa za kina. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunazungumzia masuala ya kisiasa ya hapa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa yupo nchini Ufaransa katika ziara yake ambayo anaifanya mara tu baada ya kumalizika kwa mkutano ule wa nchi 20 tajiri zenye viwanda duniani, yani G20, katika nchi ya Ujerumani, ambapo hivi sasa anakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Lakini akiwa nchini humo, hapa Marekani ameondoka akiacha gumzo kubwa juu ya ule shauri ama lile sakata la kuingiliwa kwa kampeni za bwana Donald Trump wakati huo akiwa mgombea urais wa Marekani, na vile vile kuona namna gani ambapo kampeni hizo ziliipa fursa nchi ya Russia kuingilia demokrasia ya hapa Marekani. Hivi sasa mtoto wake wa kiume Donald Trump Jr. yupo kati ya swala hili, ambapo kwa hivi sasa limemgeukia yeye binafsi. Inaelezwa kwamba wapelelezi wa Marekani wana kila sababu ya kuchunguza kama mtoto wa Donald Trump, yani Donald Trump Jr., ambaye ni mtoto mkubwa wa Rais Donald Trump, kama alivunja sheria za kampeni za masuala ya kifedha. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Monda ambaye atatupatia kwa kina juu ya kile kinachoendelea juu ya swala hili, na vile vile kutupa mwongozo wa nini hasa ambacho kinaweza kutokea katika shauri hili. Sasa Profesa David Monda, tunaelezwa kwamba wataalamu hapa wanasema kuna uwezekano kwamba mtoto huyu wa Donald Trump alivunja sheria za kampeni katika masuala ya kifedha alipokutana na mwanasheria wa Russia ambaye aliaminika kuwa na taarifa mbaya za Bi Hillary Clinton. Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria walipozungumza na kituo cha habari cha NBC, ndicho ambacho wamekizungumza kwamba kuna uwezekano wa uvunjwaji wa sheria hapa. Hili likoje?
Hili ni jambo muhimu sana, na ni jambo ambalo linaweza kutatiza sana uongozi wa bwana Rais Donald Trump. Tusahau ya kwamba yuko kwenye ziara kuelekea Ufaransa. Kuna uhusiano kati ya Ufaransa na Marekani na Umoja wa Ulaya kwa ujumla ambao unatatifika kwa hizi patashika zinazoendelea kwenye vuguvugu za kisiasa hapa Marekani. Itaonekana bayana baadaye ikiwa huyu mwanawe bwana Trump amekiuka sheria. Manake kuna sheria thabiti zinazosimamia uagizaji wa fedha kutoka mataifa ya kigeni, na pia tusahau ya kwamba hakuna uwazi kati ya shughuli za bwana Trump na familia yake ya kibiashara na uhusiano wao na mataifa mengine kama Urusi. Kwa hivyo hili ni jambo nyeti sana na litaangaziwa sana siku za kuendelea mbele.
Sasa Profesa David Monda, mtoto huyu wa Donald Trump ambaye mwaka jana alidai kwamba hakukuwa na kitu chochote kile kinachohusu mkutano wake na mwanasheria huyo wa Russia wakati wa kipindi cha majira ya joto, kwamba hatua hiyo inaweza kuwa imekiuka sheria ambazo inakataza kampeni za kisiasa kukubali ama kupokea misaada ya aina yoyote kwa kujua kutoka kwa mataifa ya nje. Je, shauri hili moja kwa moja linaangukia katika sheria ambayo ipo, japokuwa pengine msaada huu haukuwa wa kifedha?
Itakuwa ni vigumu kubainisha wazi kama amekeuka sheria, lakini kwa wakati huu inaangaziwa ya kwamba kuna uhusiano kati ya familia bwana Trump na balozi wa Urusi na vigogo kwenye serikali ya Urusi. Jambo litakalotatiza wachanganuzi na wanasiasa hapa Washington ni kuweza kulinganisha uhusiano kati ya kampeni ya bwana Trump na zile hela atakazokuwa akizipata kutoka wanasiasa kutoka Urusi na pia makampuni ya kutoka Urusi. Vitu hivi huendelea miaka nenda miaka rudi kwa wanademokrat na pia kwa wanarepublican. Kwa wakati huu ni mwanarepublican yuko kwenye kilele cha White House, na wachanganuzi na wale wanaofuata siasa itabidi waangalie kwa undani ili waweze kuleta mashtaka kwa familia ya bwana Trump au ionekane vile patashika hizi za kisiasa zitakavyoelekea.
Lakini mwanasheria huyo wa Russia Natalia Veseltinskaya amepinga kwamba hakuna taarifa mbaya na mkutano wake haukuwa na madhumuni ya kupeleka taarifa ambazo zilikuwa njema kwa upande wa kampeni ya Rais Donald Trump. Lakini kauli hii sasa inakinzana na suala ambalo linaonekana kwamba mkutano wake na Donald Trump Jr. madhumuni yake kwa mwanasheria huyo ilikuwa ni kupata taarifa za Bill Clinton ambazo mwanasheria huyo alijitolea kuzieleza kwa kampeni ya Donald Trump. Sasa kukinzana kwa taarifa hizi baina ya mwanasheria huyu na hali halisi jinsi inavyoonekana hivi sasa, kuna hali yoyote ya kuleta kuto leta uaminifu juu ya utawala wa Rais Donald Trump, kampeni yake na watu ambao wanamzunguka hasa familia yake?
Itakuwa ni swala nyeti, bwana mwenyekiti, manake tusahau ya kwamba penye moshi pana moto. Kila wakati, kila kukicha, onekana ya kwamba taifa hili la Urusi, mabalozi wa Urusi na wafanyikazi wa ubalozi wa Urusi wanatokea kila wakati kunapokuwa hizi vuguvugu za kisiasa kati ya familia ya bwana Trump na taifa la Urusi na uhusiano wake na hao mabwenyenye tofauti tofauti. Kwa hivyo kuweza kumletea mashtaka bwana Trump au yeyote kwenye familia yake, itabidi pia iegemee misingi ya kikatiba, lakini inavyoonekana kwa umma sio pahali pazuri pa familia ya bwana Trump. Inaonekana ya kwamba kuna uhusiano ambao kila wakati unaendelea kujitokeza kati ya familia yake na wahusika au wadau tofauti kutoka taifa la Urusi. Kwa umma, vile inavyoonekana kwa Mwamerika yeyote, hata ingawa hakuna uhusiano bayana ilivyojitokeza, haionekani vyema kwa uraisi wa utawala wa uraisi wa bwana Trump, hususan tukilinganisha kwamba kuna shida nyingi hapa Marekani, shida za kiuchumi, shida za mazingira, na pia kuna patishika na uhusiano na wa Marekani na mataifa mengine ya Ulaya na mataifa mengine duniani kote.
Sasa Profesa, ukiangalia hapa gazeti la The New York Times lenyewe limeshaweka wazi kwamba kijana wa Rais Donald Trump alikuwa na uelewa kuhusu kikao hicho, kwamba kitakuwa kinahusu masuala ya kampeni, kwa mujibu wa email ambazo inaonyesha kutumwa kabla ya mkutano wao baina ya mwanasheria huyo Veselinskaya pamoja na Donald Trump Jr. Sasa je, hizi barua pepe ambazo tumeona vyombo mbalimbali vya habari, hasa wale wanakamati wa kamati ya bunge ya Marekani katika masuala ya ujasusi ama upelelezi, wakieleza kwamba je, kuna haja ya kutaka taarifa hizi kutolewa zaidi? Je, endapo barua pepe hizi zitaonyesha kwamba kulikuwa kuna nia thabiti kabisa ya kushirikisha Russia katika kampeni ya Rais Donald Trump, ni nini hasa ambacho kinaweza kikatokea?
Bwana mwenyekiti, nianze na kusema kwamba gazeti la New York Times kihistoria kimeegemea upande wa wanademokrat. Kwa hivyo hilo ni jambo bayana, lakini sio kusema kwamba habari wanazozitoa sio sahihi. Hilo ni jambo muhimu la kulielewa. Kuna magazeti tofauti hapa Marekani ambayo yanaegemea upande wa mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto. Lakini liwe liwalo, hapa tukiangazia udukuzi huu, kwa maoni yangu, huenda baadaye ukazua balaa. Sio hususan kusema kwamba mashtaka huenda yakatolewa, lakini wapinzani wake bwana Trump wanaweza kutumia hizi kashfa zinazojitokeza na mtiririko huu wa miono mibovu kwa serikali ya bwana Trump, ili kudhoofisha nafsi yake au kudhoofisha mpangilio wake wa kisiasa na kiuchumi hapa Marekani, na kuweza kumtatiza kwa njia yoyote, ili wao pia wapate kipaumbele kwenye uchaguzi ujao wa majimbo na hadi uchaguzi huo ujao wa urais baada ya miaka mitatu na nusu hivi siku za mbele.
Asante sana Dr. Professor David Monda kwa kushiriki katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na tunakamilisha kipindi hiki. Shukran kwa wote ambao mlikuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki. Tukutane tena hapo kesho katika kipindi cha Kwa Undani.